My dear brothers and sisters.
Энэ танхимд болон дэлхийд аяар цугсан хайртагч нараа үг хэлэх мөчд та бүхний итгэл болон залбирал надтай хамт байхыг хүсэж байна. In 1959, Canadian Ontario мужийн Торонто хот төвдөө Канадын өмнөд ерөнхийлөгчөөр үйлчилж эхлээд удаагүй байхдаа 12 төлөөлөгчийн чуулгын төлөөлөгч чард дуудагдсан H. Eldon Tanner хэмээх Канад түнтэй уулзсан юм. Тэгээд тэрээр 12 төлөөлөгчийн чуулганд дуудагдж дараа нь сүмийн 4 дахь ерөнхийлөгчийн зөвлөх болсон. Ерөнхийлөгч танартай анхулсан тэр үед тэрээр Trans-Canada шугам сүлжээ компани ерөнхий захирал хийхин хажуугаар Канадын Calgary гадсын ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан юм. Тэрээр Канадад маш их нэр хүндтэй байлаа. Тухайн ихний уулзалтан дээр бид хоёр өөр зүйлсийн талаар ярилцахын хажуугаар Канадын шуурхтай хүйтэн өвөл хөлдгөөс доогуур химэн 7 хоногоор ч үргэлжилдэг цасан шуург болсон тэр үед химэн илүү доошлдог тухай бид ярилцсан мэлээ. Өөр олон газар энтхэн шиг өвөлтэй бүр энтхэн шиг хүйтэн үйлцаалаа зарим зам нь хагарч хэвдэрсэн нөх үүссэн байхад Канадын баруун хэсгийн энэ өвөл хэцүү үйлтэй газрын зам хурдны замын гадаргуун хэрхэн ямар ч цууж эвдэрсэн шинжгүй байдаг талаар би ерөнхийлөгч Танераас асуусан юм. Тэрээр үүний хариулт бол суурьнд дэвсэж өгсөн засамлын материал хэрэг гүн гэдгээ шалтгаалж байгаа юм хэмээн хариулав. Суурийн давхаргыг маш гүнзгий тавьж өгөх тусам зам нь хүжрэхийг эвдрэлгүй байх болно. Суурийг хангалттай гүн тавиг үгээс гадаргуун эрсдэс газар цаг агаарын байдлыг төсвөлж чаддгүй юм гэж хэлжээ. Өнгөрсөн хугацаанд би ерөнхийлөгч танартай ярилцсан энэ ярилцлагын тухай мөн түүний тайлбарын тухай үй үй бодсны дараа түүний үгс дагуулагдсан бидний амьдрал хэрэгж болохгүй сургаал бүгэ ойлгосон юм. Ингээд хэлэхэд хэрв бид үнэнний тухай гүн гүнзгий гэрчлэл итгэлийн суурьтай байхгүй яваас бид бүгд тулгардаг сорилтын хүчтэй цасан шуурхийг тэс чадахгүй байх болно. Мөнх бус энэ амьдрал бол сорилтын үе бөгөөд Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очих үед зөв зөвшөлтэй гэдгээ батлах юм. Сорилтын тулд бид хэцүү нөхцөл байдал шалгууруудтай тулгарх ёстой. Бидэнд байгаа үнний тухай гэрчлэл итгэлийн суурь маань бидний дотор гүн суурлааг бол тэдгээр нь бидний сүйтгэж болох ба эсгэлийн гадаргуу маань цурж мөн түншлэн сүйрч болох юм. Бид бусдын итгэл ба гэрчлэл дээр зөвхөн тодорхой хугацаанд сүйрж болох юм. Яванда бид өөрийн хүчрэх гүн суурьтай гэрчлэлтэй болохгүй бол бидний тохиолдох амьдралын шуургыг давж гарч чадахгүй. Тэмэрхүү шуург нь өөр өөр байдлаар ирдэг. Бид мөнхийн үнэнд хүргэх замаас гарч алдаа урам хугаралтын аюултай замаар явж буй зөрүүд хүүхдүүдийн төлөө зүрхээ шархлуулан зовж байж болох юм. Эсвэл биднийг болон хайртай нэгнийг маань өвчин дайрж шанал болон заримдаа үхлийг шавчирж болно. Аваар осол тохиолдож хар бараан дурсамжийг үлдээж эсвэл бүр амьдралыг ч маань зогсоож болно. Хүчгүй суул дорой хөл дээр алхах үедээ настай хөгшид насан эцэлж болох юм. Заримдаа амьдралын дунд үед яваа тэдэнд энэ зовлон тохиож энэний ихэнхтэй бяцхан хүүхдүүдийн инээд баяслыг үгүй хийдэг. Хонгилын үзэрд ямар ч гэрэл үгүй мэд шиний төрнөөр харанхуйг үргэх үүрийн туяа байхгүй мэд үе байдаг. Бидэн заримдаа зов чанасан зүрхнүүд таран бутарсан хүсэл мөрөөдл уран мугаралт утгагдаж үгүй болсон итгэл устгагдаж үгүй болсон итгэл найдвараар хөвөлөгдсөн мэд санагддаг. Гэрэл яад ямар ч гавар байхгүй гэж юу хэмээн Библиэд их гуйлттай санал нийлж байна. Бид өөрсдийн ажгүй байдлаа хэтэрхий гутрангүй үзлээр харах нь нэгсжээ. Бид хаягдсан мэт зүрх сэтгэл маань шархалдаг, бас ганцаарддаг. Эдгээр амьдралын үйл явдлуудад бац зогсож чадхаар хүчлэх суурийг бид хэрхэн бий болгох вэ? Итгэлтэй нэгэнд амлагдсан баяр баясгалыг мэдхийн тулд бидэнд байх шаардлагатай итгэл гэрчлэлийг бид хэрхэн хадгалах вэ? Тогтмол зогсолтгүй чармаалт шаардлагатай. Бидний олонх нь нүдэндээ нулимс хуруулж, итгэлтэй үлдэх шидэмгийн байдал хүргэсэн хүчтэй үдвэлтийг мэдэрсэн байдаг. Хэрв би тийм мэдрэмжүүдийг өөртөө үргэлж байлгаж чадах юм бол юу хийх хэрэгтэйгээ хийгээд маань асуудалгүй байх болно хэмээн хэлхийг би сонсож байсан. Гэвч тийм мэдрэмжүүд удаан оршин байдаггүй. Энэ чуулганы баяр мэдэрсэн тэр өдөөлт нь даваа гариг болж бид ажил, сургууль, гэр орны асуудлаа зохицуулах өдөр тутмын хуваарьт үйлсээ хийх үед замархан алга болж болох юм. Дэлхийн зүйлсүүд ариун зүйлсийн оронд оюун санааг минь амархан эзэмддэг бөгөөд бидний юу байснаас юу болтол заан сургаж тэр боломж олгох юм бол бидний хүчрэх сүнслэг ариун хүчлэг суурийг маань баг угаар шүтгэх болно. Өөр юу ч биш, зөвхөн сүнслэг зүйлийг мэдэрдэг дэлхийд бид амьдраагүй нь ойлгомжтой. Тиймээс бид бүтлгүйдэж сул дорой болохгүй тулд үнэнний гэрчил, итгэлийн суурийг хамгаалах хэрэгтэй. Бидний амьдардаг энэ дэлхийд сүнслэг амьдрал сүнслэгээр өрсөн гарахын тулд хэрхэн бад бүх суурийг бий болгож хадгалан үлдэх талаар асууж магадгүй. Бидний хүсэлтэд тус болох 3 удирдамжийг та бүхэн санал болгоё. Нэгдүгээр залбирлаар дамжуулан бат бөх сүрээ хамгаалах дуу хоолойгоор болон бодолтой хэлсэн залбир нь хүний чин сэтгэлийн хүсэл байдаг бай. Залбирх үедээ Тэнгэрлэг эцэгтэй үнэхээр харилцсан холбогдцгоё. Ямар ч бодлогогүй эсвэл багахан утга агуулсан үгийг хэрглэснээр бидний залбирал дахин давтагдах нь амархан байдаг. Би түүний сүнсэн охинд хүгүүд гэдгээ сонссон үед түүнд хандан залбирахад хэцүү зүйл байхгүй гэдгийг мэдэрнэ. Тэрээр биднийг мэддэг. Тэр бидэнд хайртай. Тэр бидэнд сайн сайхныг хүсдэг. Утга учиртайгаар чин сэтгэлээсээ өөрсдийн талархлыг илэрхийлж хэрэгцээтэй гэж мэдэрч буй зүйлсээ асуун залбирцгаая. Тэгээд түүний хариултыг чих 50 чагнаснаар хариултууд ирэх үед бид шууд таних боломжтой болно. Үүнийг хийснээр бид хүчрэхэж мөн ажиллагдана. Бид түүнийг болон түүний бидний амьдралд хүсдэг зүйлсийг танин мэдэж чадна. Түүнийг мэдснээр түүний хүсэлд найцнаар бидний итгэлийн бат бүксээр хүчрэхэж болно. Хэрэв бидний хэнийг маань залбир химэх зөвлгөөг дагахтаа хойрог байдг бол яг одоо эхлэхээс өөр сайхан цагүй байхгүй. Уильям Купер хэлэхдээ хамгийн сул дорой гигантэн өвдөглөн байхыг сатан харангуута айнж чирдэг хэмээсэн байдаг. Гэр бүлийн залбирлыг үл томсрохгүй байцгаая. Энэ нь таныг нүгэл хөвлөдөхгүй байхад тусалдаг бөгөөд баяр баясал, ажиглалыг өгөгч хамгийн сайн зүйл нь амьдрал хамтдаа залбирдаг гэр бүл хамтдаа үлддэг гэсэн хуучны үг байдаг нь үнэн хэвээр байдаг. Залбирлын үлгэр жишээг хүүхдүүдэд үзүүлснээр тэдний амьдралын туршид шаардлагатай итгэл гэрчлэлийн гүнзгий суурийг тавихад нь туслана. Миний хоёр дахь удирдамж бол өдөр шөнөгүй бясалгаж яв хэмээн Йошуагийн номонд эгэцний зөвлөсөнчлэн содруудаас суралцгаая. 2005 онд ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклийн жилийн эцэгхийд Мормоны номыг уншиж дуусгах сорилтыг хэдэн зуун мянган хожимын үеийн гигэднүүд хүлээн авсан билээ. 2005 оны 12-р сар бол сорилтын цаг нь дуусахын тулд зарцуулсан цагаараа дээд амжилтыг тогтоосон гэдэгт би итгэлтэй байна. Тухайн даалгаврыг биелүүлснээр бид ажиллагдсан. бидний гэрчлэл хүчрэг гэж мэдлэг маань нэмэгдсэн билээ. Үргэлжлүүлэн судраа уншин, мөн суралцж, тэднийг ойлгож, тэдэн дагуулагдсан сургаалуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд би та нарыг урамшуулан дэмжиж байна. Яруу наригч James Finney Baxter-с иштэд тул сураадал байдаг хизээч мэддгүй хүн нь ухаал ухаал хизээч үр тарьдгүй хүнтэй адил буюу юу? Судраа суралцахад өдөр бүр цаг зарцуулвал ямар ч эргэлзээгүйгээр бидний итгэл болон гэрчлэлийн ман суурийг хүчрэгжүүлэх болно. Алма Гидеоны нутгаас Мантай нутгийн зүг рүү явж байх зураа Мозаигийн хүүгүүдтэй таардаг мөчид түүний мэдэрсэн баяр баясгалыг эргэн санцгай. Алма тэднийг хэсэг хугацаанд хараагүй бөгөөд түүний баяр баясгалыг илүүгээр нэмсэн тэд их эзний ховд түүний аханд ус хിവэрэ байсан мөн тэд үнний мэдлэгт хүчтэй болсон байв. Учир нь тэд зөв ойлголттой хүмүүс, мөн тэд бурхны үгийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээн гүлэн судалсан байв гэсэн байдаг. Бид ч мөн бурхны үгийг мэдж үүнийхээ дагуу амьдралаа залах болтугай. Хүчтэй итгэл болон гэрчлэлийн суурийг бий болоход туслах миний 3 дахь удирдамж бол үйлчлэлтэй холбоотой. Нэгэн өглөө офис руугаа машинаар явж байхдаа би нэг хим цэвэрлэгээний газрын цонхон дээр наасан бичгийг анзаарав. Түүн дээр үйлчлэл бүхэн чухал хэмээсэн байв. Тэр үгс миний толгоноос гарахгүй байлаа. Гэв гэнэд яагаад гэдгийг би ухаарав. Үнэн хэрэгтээ тэр үйлчлэл нь их эзний үйлчлэл юм. Мормны номонд бид агуу Бенджамин хааны талаар уншдаг. Өдөөгдөж урамшуулагдсан өдөртөгчийн хувь төрэр даруй байдлаар өөрийн хүмүүст үйлчлэх хүсэлтэйгээ тэдний зөв шударгаын замаар өдөртөх хүсэлтэйгээ хэлсэн байдаг. Тэрээр тэдэнд үнэлсэн хэлсэн байдаг. Би та нарт өөрийн өдрүүдийг та нарт үйлчлэх зориулсан гэж хэлсний үчир би бардамнан сайрахыг хүсэхгүй. Учир нь би зөвхөн бурханд үйлчилж байсан бүлгөө. Мөн болгоогт би танарт эдгээр зүйлсүүдийг танарт цэцэн ухааныг сурч болохын тулд хэлнэ. Танар бусдад үйлчилж байх үедээ танар зөвхөн өөрсдийн бурханд үйлчилж байгаа гэдгээ мэдэж болохын тулд буюу энэ бол чухал тооцогдох үйлчлэл. Бид бүгдийн дуудлага нь их эзэн Иесус Христийн зориулсан үйлчлэл билээ. Амьдралын зэргээр явж байхдаа та зүгээр нэг аялагч биш гэдгээ олж харах болно. Тэнд таны тусламж хэрэгтэй хүмүүс байгаа. Тэдэнд хөлийг нь хүчрэгжүүлж, гараас нь татах, сэтгэл санааг нь дэмжих, зүрх сэтгэлийг нь урамшуулах, мөн аврах ёстой хүмүүс зөндөө байна. 13 жилийн өмнө 12 настай нэгэн залуу охин Джейми Палмер адисэд өгөх боломж надад тохиолдсон юм. Тэрээр хор давтартай гэж онцлогдсон бөгөөд маш ихээр айжвалаа. Удалгүй нисэсл хийлгэн маш хүнд химийн эмчилгээ хийлгэж байв. Харин өнөөдөр тэрээр хавдаргүй цоглог царайлаг амьдралдаа ихийг бүтээхийн төлөө хичээсэн 26 настай болсон. Хэсэг хугацааны өмнө буюу түүний хувьд харанхуй тэр цаг мөчид тэр түүний хор тавдартай хөлөнд нь олон мессежлбэр хийх хэрэгтэйг олж мэдсэн байна. Удаан хугацааны туршид төлөвлөсөн Ютагийн Солт Лейк хотоос урагш 60 км дорших Уасач ууланд байрлах Темпаногасын агуур явган аялах аяллийн тухай бодохын чиргүү боллоо хэмээн бодож байв. Джейми найзуудаа түнгүүгээр аяллаа хийгээрэй хэмээн хэлв. Тэгж хэлэхэд түүний хоолой болон зүрх сэтгэлд урам хугарсан өнгө аяс байсан гэдэгт би итгэл тавина. Гэвч зарим залуу эмэгтэйчүүд "Үгүй ээ Джейми, чи бидэнтэй хамт явна" хэмээн хариулв. Гэхдээ би алхаж чадахгүй шүү дээ хэмээн санаа зовонгүй хариуллаа. Тэгвэл Джейми, би чамайг өрөөдөнд хүртэл өргөөд аваач гэж болно гэсэн бөгөөд тэд тэгсэн юм. Өнөөдөр тэр аялал дурсамжуулан үлдсэнж амьдрал дээр энэ ихийг өгүүлдэг юм. Шотландын зохиолч Джеймс Бэрри амьдралдаа 12 сард 6-р сарын сарнаатай байхын тулд Бурхан бидэнд ой санамжийг өгсөн хэмээн хэлсэн байдаг. Тэнгэрлэг эцэг тааламжтайгаар инээмсэглэн доош харсан тэр дурсамжтай өдрийг тэдгээр залуу эмэгтэйчүүдийн хэнэн ч хизээч мартахгүй байхаа. Тэрээр биднийг өөрийн зорилгын тулд нэгтгэхэд түүнтэй өөр байхыг үрдэг. Ингэснээр бид түүний сүнсийг амьдралдаа мэддэг. Амьдралдаа бат бүх сүрийг бий болгох явцдаа бүгдээрээ түүний бидэнд өгсөн үнэт амлалтыг санцгаая. Бүү зов, би чамтай хамт байх болно. Чиний бурхан би чамайг эндрин ивэн. Чамайг би ивэн тусалж зоригжуулна. Миний шударга хүчит гараас хөтлөөрэй. Бид бүгд энэхүү ажлыг хүлээн авах үед байх болтугай. Энэ миний даруй залбирал бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр. Амен.